Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum azizler dinleyijiler. Şuwun 2016-njy ýylyň 22-nji noýabry hepdeniň tişenbe güni. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozuly bilen günün täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştıryaryn. Kabulda Saýmet şeýdeniň içinde janynda neçin hüjümçüleriň biri özüni partlatdy. Resmiler wakada azynda 20-de adamyň ölendigini aýdýarlar. Polisiýa wakada başga da 30 adamyň yaralanandygyny mälim etdi. Taliban hüjümi özüniň dahylynyň ýokdugyny aýtdy. Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň adam gynalmagyna garşy komitetine berýän hasabatyna gabatlap, adam hukuklaryny goraýjy toporlar 21-22 noýabr aralygynda Jenewada geçen maslahata özleriniň alternatif hasabatyny hödürlediler. Adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlyk we adam hukuklary boýunça türkmen inisiatiwasy guramalarynyň taýýarlan bilelikdäki hasabatynda adam gynamalaryna garşy konwensiýasynyň Türkmenistandaky berja edilisi bilen baglalykdaky meseleler gozgalýar. Türkmenistan adam gynalmagyna we beýleki ýowuz gazaply darasmalara kemsidiji çemeleşmelere ýa-da jezalara garşy konwensiýany tasdiklan ýurt hökmünde bu komiteta izidirli hasabat bermeli. Ol konvensiýany 1999-njy ýylda kabul edenden soňra ilkinji sapar 2011-njy ýylda hasabat beripdi. Media azatlygyna gözegçiligi diýen serhetsiz reportýorlar guramasy Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylowa edilen dowamly hüjümleri we basyşlary ýazgaryp beýanat ýaýratdy. Düýbe Parijde ýerleşen guramanyň 21-nji noýabrda ýaýradan beýanatynda 67 ýaşly Sultan Açylowanyň 25-nji oktýabrda Süwda merkeziniň daşyndaky nowatlary turaty aýlan pursaty, polisiýa we dukanyň dolandyrjy tarapyndan basyşyň edilendigine ünsi çekýär. Serhetsiz reportýorlar guramasynyň media azatlygy indeksinde Türkmenistan 180 ýurdun arasynda 178-nji orunda ýerleşdirildi. Ukrainada azatlyk we mertebe güni bellenilýär. Bugün 2013-nji ýylda ozalky prezident Viktor Yanukowiçiň çetleşmegine getiren Euromaydan protestleriniň ýyl dönümi ýatlanýar. Hökümet resmileri, maydan protestlerine gatnaşyjylar we adaty raýatlar 21-nji noýabrda Kiýewde geçirilen ýürüýte çäherlere gatnaşarlar. Şeýledi bugün protestleriň dowamında hökümet güýçleri bilen çaknaşyklaryň dowamında hilak bolan demonstrantlaryň hatyrasyna nepis ýüzlük monumentine gül desteleri goýulýar. 2013-nji ýylda Yanukowiç Kiýewiň Ýewropa bilelişigi bilen assosiasiýa şertnamasyny baglaşmajakdygyny ýygnan etmeginden soňra Euromaydan hereketi başlanypdy. Yanukowiç 2014-nji ýylda häkimetden çetleşdirilenden soňra Russiýaga gaçdy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin dünýäniň nebit öndürjüleri bilen nebitiň öwrümçiligini azaltmak we bahalaryny artdyrmak ugrunda ylalysyga gelinmeginiň ähtimaldygyny aýtdy. Nebiti eksport edici ýurtlaryň guramasyna, ýagny APK agda döwletler sorsandy Russiýa 30-njy noýabrda Wienada duşuşýarlar. Sentýabrda APEK agdalary nebitiň öwrümçiligini azaltmak boýunça dislapky ylalysyga gelipdiler. Ýatlatdyk nebitiň bahasy 2014-nji ýylyň ortalaryndan bäri 60% dagy pese gaçypdy. Dünýäniň iň uly energiýa eksportýory Russiýa nebitiň bahasynyň peselmeginden we özüniň Ukrainadaky hereketleri sebäpli girdilen halkara sanksiýalaryndan ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Amerikanyň prezidenti Barack Obama Rus prezidenti Vladimir Putin bilen Aziýa-Ýuwaş okean ykdysady hyzmatdaşlyk, ýagny APEC guramasynyň Peruda maslahatynyň çäýinde duşuşyp Siýriýa we Ukraina barada gürleşdiler diýip akda maglumat berýär. İki prezidentin arasındaki söhbetdeşligiň 4 minut töwereği dowam edendigi aýdylýar. Maglumata görä Obama Amerikanyň döwlet sekretary bilen Russiýanyň daşary işleri ministriniň Siriýadaky gazaplalygy aradan aýyrmak boýunça beýleki döwletler bilen işleşmegini dowam etdirmeklerine çagyrypdyr.